Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Сирада, у ефіры Польскага радыё Беласток, Дзмітэр Косцін і перадача пад знакам пагоні. У сённяшняй сустрэчы завітаем урагачы ў Мілейчыцкай гміне, каб прыгадаць, як некалі выглядала вясковае жыццё, а ў другой частцы перадачы паразмаўляем з беларускімі мовазнаўцамі на тэму будучыні беларускіх гаворак на Беласточчыне ды Беларусі. Будзьма разам да 19 гадзіны. Некалі жыццё беларускіх вёсак падляшча вызначаў іншы рытм, гучаў спеў, перадусім мова. Вёскі былі шматлюдныя, было месца і на размовы, і на сустрэчы. Сёння дзе-нідзе можна яшчэ сустрэць незвычайны сацыяльны аб'ект для вясковай грамады – лавачку. Там збіраліся і бавілі час, згадвае Ніна Кухта з калоніі Рагачы.
Як я была маладая, отак як тепер моя внучка, то выходзілі мы всі на вуліцю, сядалі, і ціла ноч, як літом, то пісні. Кора, як корови паслося, теж співалося. Ну. А ми як йшли, бо я живу сюр 3 кілометри, то як ми виходили, ще колежанки були мої, вони, ну, дві виїхали на Шльонськ. Ну, вже я ще живу, ну, вже дві нема. Але ми як виходили з дому, як починали співати, то вже тут, в Рогачах, як ми кажемо, вже чули, що ми йдемо. Вже колонія йде.
No. А што співалося пры такіх оказіях, пры такіх спатканнях?
Всі наші популярні о такі о пісні, які приходили на того. Які знали, такі і співали.
А от батьків брали ще пісні?
Так, от батьків, бо ще такі, як співаємо, я казала мамусю, то польська пісня, що наша то навчили наші ще батьки байка, бо то вже якби то балада. No. А вже тепер не співають цих таких. От батьків, бо батьки співали і учили нас для того.
Коли говорити про ті пісні, якісь обжендові, не знаю, на Боже Народження співалося.
Ну, то колядки, то обов'язково. Мої внучки зараз, як приїжджають, то ходять колядувати, що хочуть. На то, що йде Магда, там і молодші йдуть, але вони вже 2 роки пішли. То не збирають, то не йдуть колядувати, тільки вибирають там якоїсь хоре дітко, яке найбільше потребує. Ну, просто ходять, вислали леки, Гоздецька заробили 2-300, одослали. В тим року 1900 теж одослали іннему, ну, якомусь дітякові. Вони не збирають собі, як йдуть на колядки.
Про що співалося в тих піснях? Про мілость, про...
Так, так. Все про кохання, все про любов.
А які? То були більш по-своєму пісні, чи по-польську, чи русські?
Ружні, ружні. Приважні такі наші тут, а більшість то було таких русських, тільки ж вони такі були помішані, білоруські, українські, русські слова там. Єдним словом, так як вара, бо тут то і говорять так у нас, в ружних язиках.
А тут в Рогачах то ким себе люди вважають? Білоруси, українці, поляки?
Значить за білорусів, ну. Значить за білорусів, ну, вважають.
Колись тут в школі язик білоруський, може, був?
Був.
То ви ще пам'ятаєте то?
Я пам'ятаю. Я ще колись її не знала таких монологів тих білоруських, а діх і одного не можу припомнити. Знаю тільки, що там було в одному. І він бандином народився. Кажуть люди, не секрет, празу, все життя не мився і там, у тепер брунет. Я знала, бо, я, бо ми тут організували в моїх молодих літах, то в школі, ну, ми мали з навчителями, що ми покончали, але ще котрі учителі, були учителі такі, котрі помагали нам, організували, їздили від села до села з вистемпами.
І співали, і театри, і все.
Так, так, і так, ну, я кажу, бо то завжди мені найбільше, то давали мені монологи до рецитації.
А коли говорити про ще пісні, якісь такі старинні, може, пам'ятаєте ще пісні?
Яку ж то ще таку, щоб припам'яти старинну в огулі? А, та я во. Там под гаєм зелененьким, там под гаєм. zieloneńkim rwala wdowa ląd drobneńki. Rwala wdowa ląd drobneńki. Ona rwala, wybierala, ona rwala, wybierala, tonki głos wydawala, tonki głos wydawala.
Pod znakiem pogoni.
Працягваем нашу перадачу і змяняем тэматыку. Глабалізацыя і урбанізацыя апошніх 50-60 гадоў шмат у чым паўплывала на моўную мапу беларускіх гаворак беласточчыны ды самой Беларусі. Тэлевізія ды інтэрнэт уплываюць як на лексіку, якой карыстаюцца беларусы падляша, так і на саму мову штодзённых кантактаў. Ці пагражае беларускім гаворкам на падляшы паланізацыя, а ў Беларусі русіфікацыя? З такім пытаннем звярнуліся мы да беларускіх мовазнаўцаў Вадзіма Шклярыка ды Мірослава Янковіка з Варшаўскага універсітэту.
Гэта ў нейкім сэнсе нармальны працэс на тэрыторыі іншай краіны, так што якбы мова нацменшасці яна працуе, функцыянуе ў іншых умовах, не заўсёды спрыяльных.
Калі параўноўваць са ступенню захаванасці з гаворкамі ў Беларусі, ці можам мы параўнаць, так, наколькі тут яны захаваныя, наколькі ў Беларусі гэтыя гаворкі захаваныя?
Ну, я думаю, сітуацыя ідэнтычная. Пераважна носьбіты гэта людзі ўжо сталага веку. Вось, але моладзь таксама разумее, з'яўляецца пасіўным носьбітам, тое самае і на Беларусі, можна сказаць, то бок. І там гаворка захавалася да гэтага часу, яе можна пачуць, ну, але перспектывы, канешне, не вельмі аптымістычныя. Тут польскі ўплыў адчувальны, польскамоўны з таго боку мяжы адчувальны, вельмі адчувальны рускамоўны ўплыў. Што будзе ў выніку? Ну, канешне, структура, сутнасць, генетычныя нейкія рэчы мясцовыя, яны захаваюцца яшчэ доўга, будуць жыць. Ну, але, канешне, лексіка спрадвечная беларуская будзе вымывацца і вымывацца.
Паглядзеўшы на стан гаворак тут, ведаючы, як гэта выглядае ў Беларусі, ці можна пагадзіцца з тымі людзьмі, якія гавораць, што тут ёсць іншая мова, чым беларуская? Я рэдка чую ад носьбітаў гаворак, што я не ўмею размаўляць па-беларуску, я гавару па-свойму, па-просту, яшчэ неяк, але гэта не беларуская мова.
На розных памежах, на якіх я працаваў, называюць па-рознаму гэтую мову, так? Но нашая памежа, ці беларуска-балцкая, там людзі кажуць па-просту, па-простому, па-простаму. Часам кажуць таксама па-тутэйшаму. Усход Беларусі кажа, што яны размаўляюць па-местнаму, што змешаная мова, напрыклад. Латвія з'яўляецца такім цікавым месцам, дзе такі пункт, дзе гэтыя назвы разам функцінуюць. Мясцовае насельніцтва мае дзесьці ў галаве больш-менш такую свядомасць, дзе гэтая мяжа знаходзіцца. Так, там дзесьці далей на поўдзень, там ужо іншая мова. Тут у нас мы ўсе папросту размаўляем, разгаварываем ці гаворым, так.
У самой Беларусі, ты думаеш, што і тут вось ты адказы, што не, я не размаўляю па-беларуску, я гавару папросту, я гавару па-свойму. Гэта у пэўным сэнсе вынік таго, што літаратурная мова беларуская распаўсюдзілася, яе ведаюць, параўноўваюць ёй, наколькі можна спадзявацца, што гэтыя гаворкі, дыялекты беларускія ці тут, ці ў Беларусі перажывуць пры беларусізацыі Беларусі. Ну, ўсё ж будзе адзін стандарт літаратурнай мовы.
Я тут, можа, не буду такім песімістам, як некаторыя асобы кажуць пра Падляшча ці паўночна-ўсходнюю Польшчу ў дачыненні да беларускіх гаворак. Мне здаецца, што проста заўсёды ідзе нейкая трансфармацыя. Ну, якбы заняпад, напрыклад, беларускіх гаворак, ён можа адбыцца тады, калі проста, напрыклад, гэтых людзей ўжо паўнасцю не будзе. Так, такая сітуацыя на тэрыторыі Латвіі. Але ну, тут мы сустракаем людзей немнога, але ўсё ж так сустракаем людзей сярэдняй генерацыі нават і малодшых, якія могуць размаўляць папросту на беларускай гаворцы. Так, я думаю, што яна проста будзе трансфармавацца, так, можа быць больш паланізмаў, але ў нейкай постаці гэтая гаворка будзе. Ці мы будзем ужо приписваць яе больш да беларускай гаворкі ці да польскай мовы, гэта ўжо пытанне будучыні, гэта ўжо будуць лінгвісты рабіць у будучыні, але ну, на гэты момант бачым, што структура гэтай гаворкі яна абсалютна беларуская, фанетычна-граматычная, так.
І літаратурная беларуская мова гэтага не знішчыць.
Ну я думаю, што літаратурная мова не можа знішчыць такое, таму што кожная мова мае некалькі варыянтаў, так, ёсць літаратурная мова, ёсць размоўная мова, ёсць гаворкі, дыялекты, і яны, ну, дапаўняюцца ўзаемна, і я думаю, што ну, з аднаго боку зразумела, што стандартная мова можа трошкі выцясняць, так, але думаю, што ў нейкім варыянце гаворкі заўсёды будуць існаваць, пакуль людзі не пераходзяць у горад поўнасцю.
Госцямі перадачы пад знакам пагоні былі дыялектолагі доктар Міраслаў Янковік ды Вадзім Шклярык. Сустрэча набліжаецца да канца. Усе нашыя перадачы даступныя як падкасты на платформе Spotify. На сёння гэта ўсё. За ўвагу дзякуе Змітер Косцін. Пачуемся.
Под знаком погони.